Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema tayari Marekani iko tayari kukabiliana na zawadi yote ya Christmas ambayo Korea Kaskazini imetishia kutuma katikati ya mazungumzo ya nyuklia yaliyokwama kati ya mataifa hayo mawili. Labda ni zawadi ya maua badala ya kurusha kombora la majaribio, sio? Labda nitapata maua, Trump aliwaambia waandishi wa habari. Korea Kaskazini imeitaka Marekani kufikia makubaliano katika mazungumzo ya nyuklia na kuonya mapema mwezi huu kwamba ni juu ya Marekani kuchagua ni zawadi gani ya Christmas wanaitaka. Mazungumzo hayo ya nyuklia yamekwama tangu mwezi Februari, huku Korea Kaskazini wakidai kuondolewa vikwazo kabla ya kuacha utengenezaji wa nyuklia, jambo ambalo Marekani haikubaliani nalo. Mahakama moja ya Russia imeongeza muda wa kesi ya mwanajeshi wa Marine wa zamani wa Marekani Paul Whelan mpaka ifikapo Machi 29 kwa mashitaka ya ujasusi. Whelan alikamatwa Desemba 2018 baada ya kupokea kifaa kinachodhaniwa kinahifadhi taarifa ambacho anasema aliamini kilikuwa na picha za sikukuu, lakini maafisa wa Russia walidai kuwa zilikuwa ni taarifa za siri. Balozi wa Marekani Bart Goman alimtembelea Whelan katika gereza la Lefortovo siku ya Jumatatu pamoja na wanadiplomasia kutoka nchi za Canada, Ireland na Uingereza. Katika miezi 12 iliyopita, Paul hajaonana na wazazi wake wala hajasikia sauti zao. Mpeni Paul furaha ya Christmas na mumpe fursa ya kupiga simu nyumbani, Goman alisema, kwa mujibu wa msemaji wa balozi wa Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa nchini Afghanistan wanasema waasi wa Taliban wameshambulia kambi ya jeshi katika jimbo la kaskazini la Balkh na kuua wanajeshi wa Afghanistani 7 na kujeruhi 6 wengine. Wizara ya ulinzi mjini Kabul ilieleza siku ya Jumanne usiku kwamba shambulizi la adui lililenga kambi katika wilaya ya Daulat Abad ambayo ilikuwa ikitumiwa kwa pamoja na jeshi la Afghanistan na wafanyakazi wa idara ya usalama wa taifa. Mkuu wa wilaya hiyo Mohamed Yusuf anathibitisha kwamba shambulizi hilo la Taliban limeua wanajeshi wapatao 15 wa Afghanistan. Serikali ya mpito ya Sudan imetangaza rasmi Christmas kwa sikukuu ya umma nchini humo kwa mara ya kwanza kwa miaka kadhaa. Waziri mmoja nchini humo amesema uamuzi huo unahusu kipengele kinachozungumzia uhuru kama ilivyoelezwa kwenye katiba ya nchi hiyo. Waziri wa masuala ya kidini Nasreddin Mufre amesema matokeo ya hayo ni kutokana na mabadiliko ya kisiasa ya kihistoria nchini humo mwaka huu. Viongozi wa kijeshi walimwondoa mamlakani Rais Omar al-Bashir mwezi Aprili baada ya miezi kadhaa ya maandamano ya nchi nzima. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko kaskazini magharibi mwa Syria, ambako mashambulizi ya serikali yamepelekea maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika wiki moja iliyopita. Msemaji wa Guterres alisema Jumatatu kwamba anastushwa na kiwango cha operesheni ya kijeshi na ripoti za mashambulizi kwenye njia za kuondoka katika eneo wakati raia wakijaribu kuelekea kaskazini kwenye usalama. Serikali ya Syria inajaribu kuchukua tena udhibiti wa jimbo la Idlib, eneo la mwisho lililobaki chini ya udhibiti wa waasi kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwaka 2001. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Hii leo tunaangalia sakata linalomhusu afisa wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, ambaye hivi sasa yuko mikononi mwa sheria nchini Tanzania mara baada ya kufikishwa mahakamani hii leo. Na katika sehemu ya pili tutaangazia harakati za siku kuu ya Christmas, hasa ikizingatiwa leo ni mkesha wa siku kuu hiyo ya Christmas. Na kukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Afisa wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC nchini Tanzania, Tito Magoti, mwenye umri wa miaka 26, leo amefikishwa mahakamani Tanzania na kufunguliwa kesi ya uhujumu uchumi. Magoti alikamatwa Ijumaa asubuhi jijini Dar es Salaam na watu ambao walikuwa wamevaa kiraia na kuzuka taharuki kuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Mitandao mbalimbali ya kijamii ilitangaza kuwa tukio hilo ni la utekaji. Lakini baada jioni ya siku hiyo hiyo ya Ijumaa Desemba 20, kamanda wa polisi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam, Lazaro Mambo Sasa, akathibitisha kuwa mwanaharakati huyo pamoja na wenzake watatu hawakutekwa na badala yake wamekamatwa kwa tuhuma za jinai ambazo hata hivyo hakuzitaja wakati huo.
Asante ndugu na habari, karibuni ofisini kwangu ili niweze kutoa taarifa kwa umma juu ya kile kinachoendelea kusambaa kwenye mtandao mitandao ya kijamii. Nayo ni kuhusu ukamatwa kwa mtuhumiwa aitwaye Tito Elias Magoti. Jeshi la polisi kanda maalum ya polisi Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja aitwaye Tito Elias Magoti, umri wa miaka 26, mkazi wa Ubungo Kibo. Yeye ni afisa program wa kituo cha sheria za haki za binadamu, sheria na haki za binadamu LHRC, pamoja na watu wengine watatu kwa uchunguzi na mahojiano zaidi. Tito Magoti hakutekwa kama inavyoendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, bali amekamatwa yeye na watu wengine watatu na jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam tarehe 20 mwezi wa 12/2019 kwenye majira ya 5 za asubuhi. Alikamatiwa maeneo ya Mwenge, mkoa wa Kinondoni, na yupo katika mikono salama. Na wote kwa pamoja hao wanaoendelea kushikiliwa, jumla yao wako wanne, yeye pamoja na wenzake watatu wanaendelea kuhojiwa kwa tuhuma za makosa ya jinai.
Naam, basi huyo ni kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, Lazaro Mambo Sasa. Lakini jana Desemba 23, mkanganyiko mwingine ulijitokeza mara baada ya kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni, Musa Talib, kuwaeleza wanahabari kwamba hana taarifa za kukamatwa kwa Tito Magoti katika mkoa wake wa kipolisi wa Kinondoni, licha ya kwamba taarifa ya kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo Sasa kueleza kwamba Tito Magoti alikamatwa katika eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam, eneo ambalo lipo ndani ya mkoa wa kipolisi wa Kinondoni.
Bahati mbaya sina taarifa hizi. Na nimeuliza wenzangu kama mtu huyu tumemkamata au la, hakuna mwenye taarifa za kukamatwa kwake ndani ya mkoa wangu. Kwa leo sina taarifa za kukamatwa kwa Tito Magoti kama ambavyo imesambaa kwenye mitandao kwenye himaya yangu. Na sio kila jambo linapokuwa linafanyika basi kila polisi lazima ajue. Sio lazima. Kumbuka afanye mambo sasa ni kamanda wa kanda. Mimi ni kamanda wa Kinondoni. Kwa hiyo yeye mamlaka ya kuingia ndani ya kanda mahali popote. Nikiingia kwenda kukamata Ilala, yawezekana nikamjulisha mwenzangu wa kamanda wa Ilala. Au nisimjulishe, nikiwa nimeshafanikisha nikamjulisha. Lakini si lazima hayo. Itategemea jambo linaloshughulikiwa ni la namna gani na lina usiri kiasi gani. Kwa hiyo sio lazima sana kujua. Kwa hiyo sina taarifa za kukamatwa kwa Tito Magoti kama ambavyo imesambaa kwenye mitandao kwenye himaya yangu.
Huyo ni kamanda wa kanda ya Kinondoni, mkoa wa kipolisi jijini Dar es Salaam, Musa Talib. Lakini hii leo Magoti na mwenzake mmoja Teodori Giani mwenye umri wa miaka 36, mtaalamu wa tehama, Teogeri Giani, mwenye wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu jijini Dar es Salaam wakikabiliwa na mashtaka matatu ya uhujumu uchumi. Tulizungumza na mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa katika matangazo yetu ya VOA Express kuhusu kile kilichoelezwa katika mashitaka katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam na hali jinsi ilivyokuwa. Huyu hapa ni George Njogopa.
Kama walivyodokeza, baada ya kukamatwa hivi karibuni na katika mazingira ya kutatanisha, leo asubuhi Tito Magoti ambaye ni mfanyakazi wa kituo cha sheria na haki za binadamu amepandishwa kizimbani katika mahakama ya Kisutu akiwa namba 5 na mwenzake mmoja. Katika mashtaka aliyosomewa ni matatu, ikiwemo lile la kutakatisha fedha kiasi cha shilingi milioni 17 na kumiliki programu ya kompyuta ambayo imewezesha kufanyika matendo ya namna hiyo na utakatishaji wa fedha, kwa mujibu kwa mashtaka hayo yaliyoletwa mahakamani, na lingine ni la uhujumu uchumi. Kwa hivyo, kwa sababu mashtaka haya hayana dhamana, washtakiwa wamepelekwa rumande mpaka pale itakapotajwa tena hiyo kesi.
Sasa George Njogopa, vilevile tungependa kufahamu maki, tunajua kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu kilikuwa tayari kimefungua kesi kwa sababu ya kutaka kuona huyu mfanyakazi wake anapelekwa mahakamani na mashitaka basi yanafunguliwa, ili watu wa sheria wajue namna gani ya kumsaidia kulingana na mashitaka aliyokuwa nayo. Hili nalo limekwenda vipi kutokana na kufikishwa kwake leo katika mahakama ya Kisutu hapo jijini Dar es Salaam?
Hili ni kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu kilitaka mfanyakazi wake huyu apelekwe mahakamani bila kujua kesi itakayomkabili, lakini kwa kesi hii ambayo inamkabili ya utakatishaji wa fedha ambayo haina dhamana, moja kwa moja ataendelea kusaidia rumande mpaka wakati wa hitimisho lake. Na kituo cha sheria kilitaka mfanyakazi wake huyu apelekwe mahakamani kwa sababu kulikuwa na utata wa kukamatwa kwake, kwa sababu kulikuwa na mazingira yanaonyesha kwamba pengine ametekwa na matukio ya utekaji yamekuwa kishamiri hapa Tanzania. Kwa hivyo kukamatwa katika mazingira ya kutatanisha, na baadaye siku mbili polisi wakitofautiana wakisema kwamba amekamatwa na anahojiwa na polisi, na polisi mwingine akisema hajakamatwa. Kwa hivyo kulidhibisha utata, ndio maana kituo hiki kililazimika kujaribu kuongeza msukumo wa kamati afikishe mahakamani, tendo ambalo leo limefanyika.
Naam, huyo ni George Njogopa akizungumza nasi katika matangazo yetu ya VOA Express ambayo huenda hewani kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ya saa 10:30 alasiri. Kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi la Tanzania, Magoti na Giani wanakabiliwa na mashitaka ya kushiriki genge la uhalifu, kumiliki programu ya kompyuta iliyotengenezwa kwa lengo la kutenda uhalifu, na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi milioni 17 za Tanzania. Washtakiwa hao wamesomewa mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Janet Mtega na jopo la mawakili wanne wa serikali ya Tanzania. Kabla ya kusomewa mashtaka hayo, hakimu Mtega amesema washtakiwa hawakutakiwa kujibu chochote kutokana na mahakama ya Kisutu kutokuwa na uwezo wa kusikiliza kesi za uhujumu uchumi isipokuwa kwa kibali maalum kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP. Akisoma hati ya mashtaka, wakili wa serikali mwandamizi Wankio Simon na Midahi Magoti na Giani wanakabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi namba 137 mkwaju 2019, yani 2019. Upelelezi wa kesi hiyo haujakamilika na hakimu Mtega ameahirisha kesi hiyo hadi Januari 7 hapo mwakani wa 2020 itakapotajwa tena. Washtakiwa wamerudishwa rumande kutokana na shtaka la kutakatisha fedha linalowakabili kutokuwa na dhamana kwa mujibu wa sheria. Kufuatia hayo, nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Bi Anna Henga, na nikataka kujua kile ambacho wao kuhusiana na kesi hii nini ambacho wanakifanya, na kwanza nikataka kufahamu, je, wao wamepokeaje mashitaka hayo ambayo yameelezwa na mahakama ya Kisutu ya jijini Dar es Salaam, mashitaka dhidi ya Tito Magoti.
Mashitaka anayokabiliana nayo kwanza ni ya kutengeneza, yote ni mashitaka ambayo kwa kweli si ya kweli. Yaani hayafanani na mambo aliyokuwa anaulizwa hata kule alipokuwa, kwa sababu tumeongea naye leo. Ameulizwa kitu tofauti na ametetea shitaka tofauti. Kwa hiyo tunapanga kuyapinga tunayapinga kwa njia ya kimahakama hiyo hiyo. Tutayapinga, tutakuwa na wanasheria safi nzuri, sina wanasheria kukaribia wote. Kwa hiyo tutatoa krimu ya wanasheria waweze kumtetea kitu, lakini kwa kweli ni makosa ya kusingiziwa.
Na kile ambacho amekuwa akiwaeleza wakati anahojiwa, ni vitu gani hasa alikuwa anaulizwa?
Alikuwa anaulizwa uhusiano wake na Maria Sarungi. Maria Sarungi ni mwanahabari na yeye ni mtu ambaye yuko active kwenye masuala ya kutetea. Alikuwa anaulizwa uhusiano wake na Mpeto Kigogo. Kigogo huyo hajulikani ni nani, lakini yuko kwenye mtandao. Alikuwa anaulizwa uhusiano wake na watu mbalimbali. Hao ni baadhi ya alikuwa anaulizwa uhusiano wake. Kwa hiyo hakuuliza issue yoyote kuhusu kompyuta, kuhusu anafanya kompyuta, programu ya kompyuta, kwa sababu moja ya kitu ambacho ameshtakiwa nacho ni kwamba alikuwa na mwenzake anafanya programu ya kompyuta inayoingizia pesa kinyume na sheria. Lakini hakuna hata kitu kimoja alichoulizwa kuhusu hicho kitu. Na ndio tunaposhangaa kwamba ina maana walikuwa anatafuta kitu kingine. Lakini ile watoki kwenye public inabidi wasingizie kitu kingine. Alafu wamfanye asipate dhamana. Maana yeye makosa yana dhamana. So, hiyo ni maoni yangu kwa kule hali ya jiko kule ambapo mimi nimesikitika sana. Na sisi wanaharakati wa binadamu tumesononesha sana.
Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa ya mashitaka haya ambayo yamekuwa sasa hivi yana sheheni katika mahakama, nyinyi kama wanasheria, je, mnaweza kutueleza nini juu ya haya mashitaka ya uhujumu uchumi, utakatishaji na wa fedha kwa kutokuwa hasa na dhamana?
Kumekuwa kweli na kaeka za hayo mashitaka mengi ya kutakatisha fedha na hayana dhamana. Sio hilo tu, kwa sababu lina dhamana, yako makosa mengi. Kuwa kwa kutokusukuruwa kwa kukusudia ina dhamana, kujambaza kutumia silaha una dhamana na kadhalika. Kihaki za binadamu, kisheria ni sahihi, lakini kihaki za binadamu sio sahihi. Manake yule mtu unapomnyima dhamana, manake tayari umeshamhukumu kwamba anakosa. Unapomweka ndani umeshamhukumu anakosa. Na kuna baadhi ya kesi mtakati zimefunguliwa za kupinga hiyo vifungu ambavyo vinanyima dhamana. Kesi zote zilekezwa na dhamana. Labda tu dhamana isiwepo kwa ulinzi wake. Sasa hapo jaji au polisi ataona kutegemea na kesi na kesi. Anaweza kaona kwamba hii kesi kwa usalama wake aendelee kukaa ndani kwa sababu atazuru usalama au usalama wa taifa utakuwa umezurika au amani itavunjwa na kadhalika. Lakini sio kwa mujibu wa sheria kwa kwamba kesi hii ukitumiwa nayo hakuna dhamana. Hapana. Kwa hiyo huo tuna hiyo programu ya kuviangalia hivyo vifungu ambavyo vinanyima dhamana na kuvifungulia kesi mkakati ili viondolewe katika vitabu vya sheria.
Tukirejea kwenye shauri hili la Tito, nini ambacho unaweza kutueleza ambacho yeye kwa namna moja ama nyingine amewaeleza wakati mlipoongea naye hii leo, wakati aliposhikiliwa, yale ambayo yamejitokeza? Nini hasa ambacho unadhani kimemfanya yeye awe mikononi mwa polisi, kama mnaamini kwamba haya mashtaka ni ya kusingiziwa?
Tito ni afisa wetu wa elimu kwa umma, na Tito yuko sana kwenye mitandao ya kijamii, yuko kwenye TV, yuko kwenye radio akijelimisha umma. Na Tito ni mwanaharakati wa damu. Anaposema damu, sio mwanaharakati wa kuajiriwa. Unajua kuna yule anafanya kazi kwa sababu ni ajira. Yule anaamini haki za binadamu kutoka moyoni mwake. Kwa hiyo anakuwa anapoona kitu ni cheusi, anasema jamani hiki ni cheusi. Anaposema cheupe, atuone hiki ni cheupe. Yaani ni mtu ambaye yuko wazi kusema hapana kwenye haki za binadamu. Lakini sasa hivi inaonekana haitakiwi mtu useme ukweli, useme uunge mkono juhudi, usifie vitu ambavyo hata visifiki. Kwa hiyo ukweli wake na kusema kwake ukweli na kuwa mnyofu ndio kumemponza Tito. Hakuna kitu kingine.
Lakini wapo watu wengi hapo Tanzania wenye kukosoa vile vile. Kwa nini iwe yeye tu?
Kwa sababu toka haya matatizo yameanza ni muda mrefu. Na hata mwaka 2017 yalikuwa matatizo mengi ya watu kukamatwa na kupotea na kupotezwa na kufunguliwa kesi za namna hii za uhujumu uchumi. Kwa hiyo Tito ni mwendelezo tu. Tito imesikika sana kwa sababu anafanya kazi kwenye taasisi ya haki za binadamu na yeye yuko mbele kutetea haki, ndio maana imesikika sana. Lakini watu wengi sana wamefanya vitendo hivi, wengi sana. Kwa hiyo sio peke yake.
Na kwenda mbele sasa, maanake haya mashitaka kama tulivyoelezwa hayana dhamana. Nyinyi kama wataalamu wa sheria, wanaharakati wa haki za binadamu, najua mmeelezea juu ya kujipanga kumtafutia wanasheria kuhakikisha kwamba yeye anakuwa nje. Ni nini hasa ambacho mmejipanga vile vile nje ya sheria, maanake sheria inasema mashtaka haya hayana dhamana?
Tutamsaidia kwenye kwa upande wa mahakama hiyo kisheria, kwa uweledi zaidi na kwa utaalamu zaidi, lakini pia kuna tutajadiliana njia mbalimbali za kumsaidia. Lakini hizo sasa ni mapema mno kusema, na bado tuko kwenye shock, kwa sababu sisi bado tuko tumeshtuka na sisi kama tukitegemea kama atafunguliwa mashtaka ya namna hii. Kwa hiyo tutaona tukamsaidia, alafu tutayatangaza itakapokuwa yameiva.
Naam, basi huyo ni Anna Henga ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu cha nchini Tanzania, akielezea kile ambacho kimejitokeza kuhusiana na kesi ya afisa wa kituo hicho ambaye alikamatwa na mitandao kuandika kwamba ametekwa polisi, hatimaye kukanusha na baadaye kutoa habari ambayo imeleta kukinzana vile vile na taarifa ya awali iliyotoka kwa afisa mwandamizi wa jeshi la polisi jijini Dar es Salaam. Lakini baadaye hii leo tumeelezwa kwamba Tito amepelekwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka ya kushiriki genge la uhalifu, ambapo vile vile anamiliki programu ya kompyuta ambayo imetengenezwa kwa lengo la kutenda uhalifu na kutakatisha fedha kiasi cha shilingi za Tanzania milioni 17. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili na tutaangazia masuala ya Christmas. Naam, karibu katika sehemu ya pili ambapo hivi sasa naamini watu wa Afrika Mashariki na Kati wanaanza kwenda kufanya ile ibada ya mkesha wa Christmas kwa ajili ya siku ya kesho, ambapo ni siku kuu muhimu kabisa ya Christmas kwa Wakristo wote ulimwenguni. Libert Adede ndiye tutakayeongea naye hii leo. Libert, kwanza habari za huko uliko, tueleze mambo yanaendaje katika kujiandaa na hii siku kuu ya Christmas.
Shukran sana Idi Ligongo. Mimi ninavyozungumza hivi leo siko katika pwani ya Kenya Mombasa, bali niko magharibi mwa Kenya, haswa sana katika mji unaofahamika Kitale. Eneo hili linafahamika sana kuwa kama mfuko wa chakula cha Kenya. Hapa ukulima unafanyika sana, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na pia upanzi wa chakula haswa sana mahindi inayotegemewa kwa chakula cha ugali ama sima inayotegemewa. Mambo ni shwari, kumekuwa na mvua imeripotiwa katika maeneo mbalimbali kutokana na mvua ambayo inapokelewa katika mataifa ya Afrika Mashariki, na kumekuwa na shughuli mbalimbali. Ikiwa ni siku ya tarehe 24 mkesha tu, ili kesho utakuwa ni siku ya Krismasi. Matukio mbalimbali katika mji wa Eldoret ambao nimeweza kuzuru, na pia Kisumu na Kakamega, kumekuwa na watu wengi, wasafiri wengi kutoka miji ya sosara, miji ya Mombasa na Nairobi, wanaokuja vijijini kuwaona watu wa ukoo wao. Maduka ya jumla yana wateja wengi, wameenda kufanya shopping ile kununua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya vyakula ambavyo vitakuwa vikiliwa katika siku hizi mbili. Unajua Kenya itakuwa hapo kesho, itakuwa ni siku ya Krismasi, kisha tarehe 26 serikali imeweza kuitambua kama siku kuu ambayo itakuwa inatambulika kama utamaduni day, kusherehekea tamaduni mbalimbali za makabila ya taifa la Kenya. Idi,
na kile ambacho unaweza kutuliza, mbaya kuna ripoti ilitolewa hapo nchini Kenya kwa mwaka huu kwamba pengine Christmas hii ikawa isiwe na pilika pilika kubwa ukilinganisha na Christmas za miaka iliyopita kutokana na hali ya uchumi miongoni mwa watu wengi, ikielezwa kwamba kipato chao kimekuwa si cha kuridhisha sana. Je, kuna mazingira yoyote ambayo yameonekana kwamba kuna hali ya watu kweli kutosherehekea katika kama miaka mingine iliyopita?
Na hayo ni kweli, Kenya imekuwa na hali ngumu ya kiuchumi. Watu wengi wamelalamika kwamba imekuwa ni vigumu kuweza kufikia mambo fulani ambayo yamekuwa ni kawaida yao. Bidhaa mbalimbali zimekuwa ni ngumu, na hata tunapozungumza kweli Ligongo, ni watu wachache sana wameweza, si ikilinganishwa na pale nyuma, si wengi waliosafiri sana kufika, lakini kama ilivyoada, kuna watu hujikakamua kiwango chochote kile kuhakikisha wamefika. Ukilinganisha na miaka iliyopita, si wengi sana wamesafiri kuja mashambani, wengine wamesalia mijini na kujaribu kutumia kidogo kile walichopata ama kile walichonacho kusherehekea huko mijini. Ukitilia maanani kwamba hata sasa kuna mitihani ya kitaifa ambayo hufanywa nchini Kenya ya darasa la nane na kidato cha nne. Sasa wazazi wengine ambao wana majukumu hasa sana kurejesha watoto kwa ajili ya muhula wa kwanza mwaka ujao, inakuwa ni kwamba wanakuwa makini wasiweze kutumia ama kufuja pesa sana kwa ajili ya starehe, kisha inapofika kurejesha wanafunzi shuleni ikawa ni matatizo. Hizo ndio hali zimekuwepo. Alafu pia bei ya mafuta imepanda juu, na wahudumu wa matatu, magari ya magaladala, ukipenda magari ya usafiri na mabasi, huwa wakifikia kiwango sehemu nyakati kama hizi wanaweza wanaongeza gharama nauli. Kama kuna bwana alikuwa anasema kwamba sehemu, kuna sehemu ambazo nauli imeongezwa maradufu, sehemu zingine imeongezwa mara tatu zaidi. Kama mtu anasema sehemu alikuwa anasafiri kwa shilingi kwa dola moja ya Kimarekani, sasa imekuwa ni kama dola moja na senti 50 kuweza kufikia katika maeneo hayo, na ndio inafanya kwamba kidogo si hali kama ile ya kawaida. Zile shamra shamra zipo, lakini watu wanahakisha kwamba familia ama watoto wameweza kufurahia siku hii.
Na nini ambacho unaweza kutueleza ikiwa kama maandalizi ya serikali labda katika kusimamia hali ya usalama, halikadhalika usalama tu wa watu na mali zao, na pia wale ambao wanatumia vyombo vya usafiri?
Nianzie pwani ya Kenya, manake hapo ndipo kuna bahari Hindi. Mamlaka ya uchukuzi wa baharini maarufu Kenya Maritime Authority hata inatoa matangazo ya kibiashara, matangazo kwa umma, kwa wale wote wanaotumia ufuo wa bahari, wale wote ambao watakuwa labda wanasafiri na maboti, kuna wale wanasafiri na maboti ama wanajistarehesha, kuwa makini wakati wanapofanya sherehe zao. Hivi leo na kuanzia wiki hii mamlaka ya uchukuzi wa barabarani nchini Kenya NTSA pamoja na maafisa wa polisi wa trafiki wamekuwa wametapaka katika barabara zote kuu za taifa la Kenya kuhakikisha kwamba madereva wanafuata masharti, si tu kwa sababu wanafanya kwa ajili ya msimu huu, lakini kuhakikisha kwamba tu watu wanakuwa makini, na haswa sana wakati huu ambapo huwa kumetokea ajali nyingi kwa sababu ya madereva kutaka kufanya haraka kusafiri ili kuweza kutengeza zile trip, kusafiri sana na kupata maabiria wengi. Sasa wanahakikisha kwamba masharti yote ya barabarani yamefuatwa na magari pia yako katika hali iliyo nzuri. Na kwingineko katika idara zingine za usalama, waziri wa usalama ndani ya nchi na wale wengine wamekuwa kizunguka katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kuna usalama. Wale watataka kujistarehesha katika maeneo mbalimbali wanapata utulivu. Jana tu tumeona kwamba mkuu wa jeshi la Kenya Bwana General Mwadheve amekuwa kule Somalia kukutana na maafisa wa jeshi ya Kenya ambao wanaweka amani kule nchini Somalia, akizungumza kujaribu kuangalia wako katika hali gani.
Kwa kifupi tu labda tueleze kwenye kipengele muhimu sana kwenye mambo ya vyakula, bei za vyakula zimeendaje? Je, watu wanalalamika au bado hali si mbaya sana?
Bei ya vyakula imepanda sana. Wali ama mchele ambao hutumika sana imepanda bei. Mafuta ya kupika imeongezeka. Watu wanalalamika, lakini inakuwa ni kwamba kwa ajili ya sherehe hizi kila Mkenya hujikakamua kiwango chochote kile kuhakikisha at least anapata kitu hicho. Kuna wale wanalalamika imekuwa ni ngumu, vyakula hivyo havipatikani. Lakini nilipokuwa Mombasa niliona chakula kimeweza kutolewa katika meli, kimepokelewa huku na kimesambazwa kufike katika wateja, at least watu wapate wafanye hivyo. Lakini hali ni ngumu, lakini ligongo lazima ujikakamue anga upate furaha wakati huu ambapo msimu kila nyumba kama hivi iko na kipande cha nyama mezani.
Kabisa
kwamba wanafurahia wakati huu.
Asante sana, nikutakie kila laheri huko katika kusherekea sikukuu ya Christmas hapo kesho. Naamini utaburudika kuwa pamoja na familia na ndugu jamaa na marafiki. Basi tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo. Usikose kujiunga nami kesho katika matangazo mengine ya Kwa Undani, na nikutakie mkesha mwema wa kuamkia sikukuu ya Christmas.